Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita. Senang banget rasanya bisa kembali membedah topik-topik krusial bareng kamu di sini. Coba bayangkan sebuah situasi yang cukup ironis ya. Bayangkan ada pipa-pipa air bersih, ukurannya besar, udah tertanam rapi sepanjang belasan kilometer di bawah tanah.
Tinggal dialirin aja sebenarnya itu.
Nah, iya, tinggal nunggu airnya ngalir buat ngasih kehidupan ke ribuan rumah tangga. Tapi yang keluar dari pipa itu bukan air. Melainkan rentetan masalah birokrasi dan ya, air mata warga.
Yang sangat menarik di sini adalah, ini bukan cuma soal telat bayar biasa. Laporan-laporan yang kita baca ini adalah studi kasus nyata tentang bagaimana kekuasaan itu diduga kuat dipakai buat merampok hak penyedia jasa. Dan dananya dialihkan ke proyek lain yang, let's say, jauh lebih basah dan menguntungkan segelintir pihak.
Betul banget. Hari ini kita mendasarkan diskusi kita pada tumpukan laporan investigasi dari Media Plus Minus mengenai skandal di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, atau biasa disingkat Pali, di Sumatera Selatan pada tahun 2025.
Datanya cukup komprehensif ya dari sumber tersebut?
Sangat komprehensif. Misi kita hari ini spesifik banget. Kita mau menganalisis betapa kontras dan absurdnya ketersediaan anggaran resmi yang biasa disebut pagu dengan kenyataan di lapangan di mana pemerintah menolak membayar pihak swasta.
Mengatasnamakan efisiensi, padahal realitasnya mungkin sangat berbeda.
Oke, mari kita bedah ini. Kita masuk ke kronologi kejadian yang menurut laporan tersebut sering disebut-sebut sebagai prank birokrasi tingkat tinggi. Semua ini berawal di tanggal 4 Februari 2025.
Saat itu penandatanganan kontraknya ya?
Iya, PT Herco Sejahtera Abadi atau PT HSA tanda tangan kontrak senilai 21,1 miliar rupiah untuk proyek lanjutan pipa transmisi air bersih. Dan yang gila itu kecepatan kerja mereka. Berdasarkan dokumen, cuma dalam 2 minggu, progres fisik di lapangan itu udah capai 75-80%.
Itu progres yang sangat masif untuk ukuran waktu 2 minggu.
Makanya wajar kalau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pali langsung menerbitkan surat perintah membayar atau SPM pada 18 Februari. Nilainya 16,9 miliar. Ini kan ibarat tanda terima sah dari negara kan?
Betul. Dan kalau kita merujuk pada agenda pemeriksaan nomor 21 dalam laporan investigasi itu, ada anomali administratif yang sangat besar di sini. Secara sistem, uang itu ada.
Ada wujudnya ya di anggaran?
Sangat ada. Pagu anggarannya itu udah dikunci di dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Bahkan, nilai pagunya dilaporkan melampaui nilai kontrak yang 21 miliar tadi. Buat kamu yang mungkin belum familiar, pagu ini ibarat uang yang udah dimasukin ke dalam amplop khusus, terus disegel rapat-rapat, cuma buat satu tujuan, yaitu bayar pipa air ini.
Tapi kemudian tragedi ghosting birokrasi ini terjadi. Tiba-tiba aja, tanpa ada adendum kontrak, tanpa ada penjelasan tertulis yang detail, dan gak ada ruang klarifikasi sama sekali buat PT HSA, SPM yang 16,9 miliar itu ditarik kembali secara sepihak.
Dibatalkan begitu saja?
Iya, ditarik sepihak. Dan sumber internal yang diwawancara sama Plus Minus cuma berani bilang kalau itu murni instruksi dari atas.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau uangnya secara administratif udah disegel di dalam amplop pagu buat bayar pipa air, lalu kemana perginya uang tersebut saat proses pembayarannya tiba-tiba dihentikan?
Nah, itu dia. Pemkab Pali waktu itu ngeluarin dalih resmi buat berlindung. Mereka bilang ini efisiensi karena kas daerah lagi kosong. Mereka pakai landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan, PMK nomor 56 tahun 2025.
Argumen kas kosong pakai PMK 56 ini sejujurnya punya kecacatan logika yang sangat mendasar. Kalau kita bedah dari sisi regulasi, PMK 56 itu instrumen buat ngatur APBN.
Anggaran pusat kan ya?
Tepat. Itu buat anggaran negara di pusat, bukan APBD atau anggaran daerah. Otonomi daerah punya aturannya sendiri. Dan yang lebih fatal lagi, aturan hukum itu nggak bisa berlaku surut.
Maksudnya nggak bisa dipakai buat ngebatalin yang udah kejadian?
Benar. Hak bayar atas pekerjaan yang nyatanya udah 80% selesai dan SPM-nya udah terbit, itu mengikat secara perdata. Menggunakan surat edaran efisiensi buat menghapus kewajiban yang udah sah, itu menyalahi prinsip dasar administrasi negara.
Apalagi ada ironi yang bikin geleng-geleng kepala. Di saat Pemkap teriak-teriak efisiensi, nyuruh semua dinas nunda belanja penting, investigasi ini nemuin pengumuman di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP.
Pengumuman yang sangat kontradiktif ya?
Banget. Ada rencana belanja mobil dinas pimpinan senilai 12 miliar rupiah. Gimana ceritanya kas dibilang kosong buat air bersih, tapi tiba-tiba ada dana 12 miliar buat mobil mewah pejabat?
Dan ingat, ini terjadi di masa transisi kepemimpinan awal 2025. Laporan tersebut mencatat mantan Bupati Heri Amalindo sampai harus bicara ke publik menyatakan kalau dia nggak pernah menyetujui anggaran mobil mewah itu selama dia menjabat.
Oh, jadi ini barang baru dari rezim yang baru ya?
Terlihat seperti itu. Ini ngajak kita dan kamu yang lagi dengerin buat melihat ironinya secara langsung. Uang buat infrastruktur air bersih rakyat ditahan habis-habisan, tapi uang belasan miliar buat mobil dinas elit penguasa tiba-tiba bisa mengalir mulus masuk ke perencanaan.
Nah, di sini bagian yang paling menarik. Kemana sebenarnya uang 16 miliar haknya proyek pipa tadi? Ternyata uangnya nggak nguap gitu aja. Diduga kuat, uang itu terbang buat membiayai proyek lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Kabupaten Pali.
Pemindahan dana ini yang jadi sorotan utama pelanggaran regulasinya. Pergeseran anggaran antar proyek strategis, apalagi yang nilainya fantastis, itu nggak bisa main pindah kamar gitu aja. Harus ada mekanisme persetujuan legislatif.
Harus lewat rapat paripurna DPRD kan buat perubahan APBD?
Sangat betul. Tapi menurut laporan, pengalihan ini dilakukan di luar mekanisme resmi tersebut. Buktinya sangat kuat. Saat ada pertemuan fasilitasi di Inspektorat Jenderal Khusus Kemendagri, PLH Kepala BPKAD Pali secara sadar mengakui kalau proyek pipa PDAM itu udah nggak ada lagi di DPA.
Dihapus begitu aja dari sistem, padahal pipanya udah ditanam di tanah. Terus, proyek RSUD ini sendiri juga bentuknya sangat mencurigakan. Awalnya kontrak RSUD itu nilainya 10 miliar. Terus di tengah jalan dipotong jadi 3 miliar dengan alasan, lagi-lagi, hemat anggaran. Tapi tebak apa yang terjadi sama sisa pekerjaannya?
Dilelang ulang dengan nilai yang sangat jauh berbeda.
Iya, melonjak tajam. Sisa pekerjaan itu digabung ke paket lelang baru dan nilainya meledak jadi 32 miliar rupiah.
Lonjakan menjadi 32 miliar inilah yang memicu banyak red flags atau indikasi penyimpangan. Dari analisis sumber-sumber yang kompeten di laporan itu, setidaknya ada 3 pelanggaran mematikan dari restrukturisasi proyek RSUD ini.
Coba kita urai satu-satu.
Pertama, ada indikasi kuat kontrak ganda. Menggabungkan sisa pekerjaan lama ke tender baru tanpa audit cut-off yang jelas, itu membuka celah buat negara membayar 2 kali untuk item pekerjaan yang sama. Kedua, perusahaan pelaksana yang menang tender ini diduga melanggar aturan batas sisa kemampuan paket atau SKP.
SKP itu semacam limit batas perusahaan boleh ngerjain berapa proyek sekaligus gitu ya?
Iya, untuk mencegah monopoli dan memastikan mereka punya modal serta tenaga yang cukup. Memaksakan perusahaan yang udah lewat batas SKP ini nunjukin adanya kerakusan buat menguasai proyek daerah.
Wah, ini bahaya sih.
Dan yang ketiga, ini yang paling klasik. Adanya dugaan konflik kepentingan. Perusahaan pelaksana ini disebut-sebut punya kedekatan afiliasi dengan lingkaran kekuasaan daerah yang baru. Makanya, proyek perluasan rumah sakit ini jadi jauh lebih basah dan menarik buat dikerjakan dibanding sekedar bayar utang pipa air.
Masuk akal. Jadi pipanya dikorbankan demi rumah sakit yang anggarannya udah digelembungkan tadi. Tapi kasihan banget nasib PT HSA sebagai penyedia jasa. Modal kerja 16 miliar lebih, itu sekarang bentuknya cuma jadi besi dan pipa mati di dalam tanah. Tagihan dari subkontraktor mereka pasti numpuk, belum lagi bunga bank yang jalan terus.
Pasti sangat mencekik arus kas mereka.
Agustus 2025, mereka udah nyoba minta provisional handover atau serah terima pekerjaan sementara, karena kan secara fisik udah memenuhi syarat. Tapi surat mereka cuma didiamkan aja sama Pemkab Pali, nggak dibalas.
Pengabaian ini nggak cuma merugikan satu perusahaan swasta loh. Kita harus perluas sudut pandangnya. Ini berujung pada potensi kerugian negara yang nyata. Bayangkan, aset pipa bernilai belasan miliar yang udah 80% selesai, ini mangkrak. Kalau pipanya karatan rusak karena nggak ada pemeliharaan, berarti uang rakyat yang udah dipakai beli material itu nilainya jadi nol.
Nggak ada manfaatnya sama sekali jadinya.
Betul, investasi negara menguap sia-sia karena sengketa administrasi yang sengaja diciptakan.
Dan ngomongin soal rakyat, ada dampak langsung yang jauh lebih menyayat hati dari akrobat anggaran ini. Efisiensi abal-abal ini memakan korban real. Demi ambisi bikin gedung RSUD megah 32 miliar dan beli mobil dinas pimpinan 12 miliar, Pemkab Pali mutusin buat menyetop pembayaran premi jaminan kesehatan.
BPJS untuk warga miskin ya?
Iya, 40.499 warga miskin di Pali tiba-tiba kehilangan akses BPJS mereka. Pemkab dengan entengnya bilang kerjasama diputus karena, ya itu tadi, alasannya nggak ada dana.
Juga kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya. Ini adalah sebuah potret kelam, di mana hukum administrasi dijadikan instrumen karet. Diskresi atau kewenangan penguasa, itu pada dasarnya diberikan buat menyelamatkan rakyat di saat darurat.
Bukan buat menindas ya?
Sama sekali bukan. Tapi dalam kasus ini, wewenang itu diduga diselewengkan buat membiayai proyek kroni, sambil secara sadar mengorbankan hak dasar warganya. Air bersih ditahan, jaminan kesehatan dicabut.
Untungnya, skandal sebesar ini nggak bisa ditutupi lama-lama. Laporan tersebut mencatat kalau kejanggalan ini akhirnya memicu lampu kuning dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sampai turun tangan.
Itu langkah yang sangat krusial.
Mereka mengirimkan surat resmi langsung ke Gubernur Sumatera Selatan. Teguran keras supaya masalah otonomi daerah di Pali ini segera dibereskan.
Kalau kita bedah intervensi Kemendagri ini, artinya pusat melihat pengalihan dana sepihak ini udah nabrak aturan keuangan negara secara frontal. Ini bukan sekedar kesalahan ketik administrasi, ini punya potensi masuk ke ranah pidana.
Penyalahgunaan wewenang gitu ya?
Benar, abuse of power dan maladministrasi. Makanya, dorongan agar Inspektorat Jenderal dan BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan audit investigatif itu sangat kuat. Mereka perlu masuk buat melacak secara persis kemana aja aliran dana rakyat dari DPA yang dibongkar paksa tadi mengalir.
Dan efek dari surat pusat itu ternyata bikin gempa di internal birokrasi Pemkab Pali sendiri. Berdasarkan sumber plus minus, mulai ada perpecahan di dalam. Pejabat teknis di bawah, kayak bagian keuangan atau pejabat pembuat komitmen, mereka mulai sadar dan ketakutan.
Karena tanda tangan mereka yang ada di dokumen, kan?
Nah itu, mereka merasa cuma dijadiin tameng, dijadiin bemper buat melindungi keputusan-keputusan elit politik yang rakus. Kalau nanti kejaksaan atau BPK turun, yang diperiksa pertama kan pasti yang tanda tangan berkas teknis.
Resistensi dari birokrat level menengah ini adalah respon yang sangat natural. Mereka nggak mau dipenjara demi melindungi instruksi lisan dari atasan yang nanti bisa dengan mudah cuci tangan. Keengganan para pejabat teknis ini untuk melanjutkan proses administrasi proyek RSUD yang bermasalah, itu bisa jadi kunci buat ngebongkar habis skandal ini.
Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita rangkum dari awal, kita dihadapan pada sebuah fakta yang mengerikan. Ketersediaan pagu yang sifatnya resmi, yang udah dibahas dan disahkan secara legal, ternyata bisa dengan mudahnya dikalahkan cuma dengan dalih instruksi dari atas.
Birokrasi yang dibajak.
Benar. Birokrasi yang seharusnya melayani publik, malah dibajak buat merampok hak penyedia jasa yang udah kerja keras. Dan uangnya diputar buat mendanai proyek yang lebih basah, kayak RSUD 32 miliar dan mobil dinas mewah, sambil mengorbankan nasib puluhan ribu warga miskin yang butuh BPJS.
Buat kamu yang lagi dengerin ini, kasus di Pali ini membawa satu pesan penting tentang transparansi publik. Membaca dan melihat APBD saat disahkan di awal tahun itu nggak pernah cukup. Dokumen yang rapi di atas kertas bisa diutak-atik saat eksekusi. Jadi masyarakat benar-benar harus mengawasi proses realisasinya di lapangan.
Pengawasan publik itu mutlak ya, dan sebagai penutup penelusuran mendalam kita kali ini, ada satu pertanyaan tajam yang pengen saya tinggalkan buat kamu renungkan. Ketika instrumen hukum dan birokrasi yang secara teori dirancang buat melindungi kepentingan publik, nyatanya justru direkayasa menjadi senjata legal buat merampok hak rakyat dan pengusaha daerah demi kepentingan segelintir elit,
Apakah itu masih pantas disebut pemerintahan?
Nah itu, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai tata kelola pemerintahan? Atau jangan-jangan itu sekedar sindikat bisnis yang kebetulan lagi memakai seragam dinas? Terima kasih buat kamu yang udah nemenin diskusi mendalam kita kali ini. Terus kritis dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.